Припинення ворожнечі в сім'ї Янгів. За тиждень до Різдва тітка Джин написала Елізабет і запросила її, Альберту і мене на різдвяний обід у Монкшет. Ми з радістю прийняли запрошення. Тітка Джин і дядько Норман були чудовими людьми, і ми знали, що весело проведемо час у їхньому домі. До того ж, нам хотілося побачити Монкшет, де минуло дитинство нашого тата і де стояв родинний маєток сім'ї Янгів, в якому наш тато народився і виріс, і де зараз жив дядько Вільям. Тато ніколи про нього багато не розказував, та ми знали, що він дуже любить ті місця, тож ми завжди палко бажали бодай одним оком зиркнути на те, що Альберта називала «предківськими хоромами». Хоча Монкшет був усього за 60 миль і там жив, як уже сказано вище, дядько Вільям, постає доречне питання, що ж заважало нам їздити до родинного маєтку так часто, як заманеться? Можемо відповісти однозначно – сімейна ворожнеча. Батько з дядьком Вільямом були в поганих стосунках, чи радше взагалі не підтримували жодних стосунків, відколи ми пам'ятаємо. Після смерті дідуся Янга між ними відбулася прикра сварка за майно. Тато завжди казав, що в тому його вини було стільки ж, як і в дядька Вільяма. Та наша двоюрідна бабуся Емілі говорила, що дядько Вільям сам винен в усьому і що він обурливо повівся з нашим татом. Мало того, вона говорила, що тато, охолонувши, підійшов до дядька перепросити за свої слова і хотів знову відновити дружбу. Та дядько Вільям просто перед його носом повернувся спиною і пішов назад до будинку, не промовивши і слова. Проте, як говорила двоюрідна бабця Емілі, норов Янгів випирав з кожного кучерика волосся і з кожного вигину його постаті. Двоюрідна бабця Емілі є нашою тіткою по матері, і вона не злюбила нікого з Янгів, окрім хіба нашого тата і дядька Нормана. Ось чому ніхто з нас ще ні разу не були в Монкшеді. Ми ніколи не бачили дядька Вільяма і думали про нього, як про якогось людожера, якщо взагалі згадували про його існування. Коли ми були дітьми, наша старенька нянька Маргарет Ганна за непослух лякала нас, кажучи, як не будете чемні, то дядько Вільям вас зловить. Що він з нами робитиме, коли зловить, вона ніколи не уточнювала, мабуть, вважаючи, що невідоме лякатиме більше, ніж відоме. Я особисто тоді вважала, що дядько Вільям зварить нас в олії і позбирає наші кістки. Тітка Джин і дядько Норман довгенько жили на заході. За 3 місяці до цього Різдва вони переїхали на схід. У Монкшеді купили будинок і там оселилися. Вони приїжджали побачитися з нами, і мама з татом та хлопцями їздили до них, однак нас, 3 дівчаток, тоді з ними не було. Тож ми тепер особливо раділи перспективі зустріти в них Різдво. Ранок Різдва був причудовий, білосніжний як перли і чистий як діаманти. Наш потяг вирушав о 7 годині і до Монкшеда прибував о 8:30. Коли ми зійшли з поїзда, начальник станції запитав, чи ми троє часом не міс Янги? Альберта зізналася, що це ми, і начальник станції мовив:
«Тоді я маю для вас листа».
Ми взяли того листа і з певними побоюваннями пішли до зали очікування. Що б то мало означати? Може, дядько Норман і тітка Джин захворіли на скарлатину, або ж грабіжники напали на комору і винесли звідти всі різдвяні запаси? Елізабет відкрила листа і зачитала його вголос. Він був від тітки Джин, і там йшлося про таке.
«Любі дівчатка, мені дуже прикро вас розчаровувати, та нема на то ради. Зі Стретхема прийшла звістка, що моя сестра попала у серйозну аварію і зараз у дуже важкому стані. Ми з дядьком негайно вирушаємо туди і поїдемо експресом о 8:00. Я знаю, що ви вже будете в дорозі, тож не було жодного сенсу надсилати телеграму. Тож хочу вас попросити йти відразу до нашого будинку і почуватися як удома. Ключі будуть під порогом кухні, а в коморі є все для приготування їжі. На третій полиці є два м'ясні пироги, а сливовий пудинг лишилося тільки розігріти. На столі у їдальні знайдете кожна по маленькому презенту на Різдво. Сподіваюся, ви трохи розважитеся, і ми зустрінемося знову, як тільки повернемося. Ваша любляча і покваплива тітка Джин.
Ми сумно подивилися одна на одну. Проте, як зазначила Альберта, треба було зробити все якнайкраще, оскільки і так нема жодного шансу дістатися додому скоріше, ніж потягом о 5-й годині. Тож ми рушили до начальника станції і без особливого запалу попросили його скерувати нас до будинку містера Нормана Янга. Начальник станції був досить сварливою і страшенно зайнятою особою з олівцем та запасником у руці, де занотовував щось про вантажні перевезення. Та він приділив трохи часу, достатнього для того, аби щось підкреслити олівцем і відповісти нам уривками.
Янга? Он, бачите червоний будинок на пагорбі? Ото він і є.
Червоний будинок стояв десь за чверть милі від станції, тому ми чітко його розгледіли і подалися туди. З ближчої відстані ми побачили гарно оздоблений будинок з ошатним двором і пригарними старими деревами. Ключі ми знайшли під порогом кухні і відчинили двері. Вогонь погас, і все виглядало набагато похмуріше, ніж ми очікували. Мушу також визнати, що насамперед ми пішли до їдальні, аби подивитися на наші подарунки. На столі лежали три коробки, дві дуже маленькі, а одна досить велика. Та коли ми підійшли прочитати дечиї імена, то виявили, що жодна коробка не підписана.
Напевно, тітка Джин в поспіху і хвилюваннях забула їх підписати,
мовила Елізабет.
Давайте їх відкриємо і, може, за їхнім вмістом визначимо, кому що належить.
Мушу сказати, що коли ми відкрили пакунки, то неабияк здивувалися, хоч і сподівалися, що дарунки тітки Джин мають бути гарними, але аж таких не сподівалися. Там був чудовий комір з кам'яної куниці, гарненький золотий годинник з перловими підвісками і набір золотих браслетів з бірюзою.
Комір, напевно, для тебе, Елізабет, бо ми з Мері вже таки маємо, і тітка Джин про це знає,
сказала Альберта.
Годинник мусить бути тобі, Мері, бо я вже маю годинника. Тоді браслет, що залишився, для мене. Що ж, усі подарунки дуже милі.
Елізабет причепила свій комір і продефілювала перед дзеркалом у серванті. Однак дзеркало було таке запелюжене, що їй довелося витягнути носову хустинку і добре його протерти, аби побачити себе в ньому. Вся кімната була однаково вкрита пилом. Фіранки, скидалося на те, вже купу років не прали, а в одній з них виднілася велика рвана дірка. Я не могла приховати здивування, адже тітонька Джин мала репутацію знаменитої господині. У всякому разі я не промовила ані слова. Інші дівчатка так само змовчали. Мама завжди нам втовкмачувала, що вершиною невихованості було б критикувати те, що не подобається в домі, куди прийшли в гості.
Ну що ж, погляньмо, що там на обід.
Практично озвалася Альберта, клацаючи на зап'ясті своїм браслетом і милуючись ним. Ми пішли до кухні, де Елізабет взялася запалювати вогонь, що було одним з її особливих вмінь, тоді як ми з Альбертою взялися досліджувати комору. Запаси на вечерю знайшли там, де й казала тітка Джин – файненьку тлусту індичку, вдосталь овочів і м'ясні пироги. Місце, де все це лежало, було єдиним осередком порядку в тій коморі, у якій, чесно кажучи, панував такий безлад, що привченій до ладу особі він без місяць снився у нічних жахіттях.
«Я ще ніколи в житті не бачила!» –
почала говорити Альберта та відразу ж замовкла, напевне згадавши мамині настанови. «А де ж сливовий пудинг?» – запитала я, повертаючи розмову у безпечне русло. Його ніде не було видно, тож ми дійшли висновку, що він має бути в підвалі. Однак двері у підвал, знайдені невдовзі, виявилися забиті наглухо.
«Нічого страшного!»
– заявила Елізабет.
Адже насправді жодна з нас не любить сливового пудингу. Ми завжди його їмо тільки тому, що це справжній традиційний десерт. М'ясні пироги пасуватимуть нам ліпше.
Ми швиденько відправили індичку до печі, і незабаром справи пішли веселіше. Готуючи той обід, ми веселилися і поводилися цілком так, як удома, що й заповідала нам тітка Джин. У їдальні ми запалили вогонь і повитирали весь бруд, що потрапив нам на очі. Не знайшовши нічого, щоб хоч віддалено нагадувало ганчірку, використали для цього свої носові хустинки. Коли ми закінчили, то кімнату годі було впізнати. Меблі довкола стали справді чистенькими. А от щодо наших хустинок, на них шкода було дивитися. Потім ми накрили стіл і повикладали на нього найгарніші тарілки з тих, що могли віднайти. У ящику в буфеті знайшлася лише одна довга скатертина. І то в ній було три дірки, та ми понакривали їх посудом, а посередині поклали пальму в горщику. О першій обід уже був готовий для нас, а ми для нього. Стіл виглядав пречудово, і ми повсідалися до трапези. Та щойно Альберта піднесла виделку, аби проштрикнути нею індичку і почати її розрізати, що було теж одним з її особливих умінь. Відчинилися двері до кухні, і через них хтось увійшов. Ми й оком змигнути не встигли, як до їдальні ввалився великий, вродливий, вусатий чоловік у шубі. Я закам'яніла від страху. На перший погляд виглядав він цілком поважно, тож подумала, що то, мабуть, близький друг дядечка Нормана. Я трохи зачервонілася і привіталася. «Добрий день! Ви ще ніколи не бачили такого виразу зачудування, як той, що появився на лиці бідолашного пана. Він зиркав по черзі то на мене, то на Альберту, то на Елізабет, то знову на мене, ніби не вірив власним очам. Містера і місіс Норман немає вдома. Зглянувшись на нього, почала я пояснювати. Вони сьогодні вранці поїхали до Стретхема, бо сестра місіс Норман тяжко захворіла».
«Що це все означає?»
– грубувато спитав високий чолов'яга.
«Це не будинок Нормана Янга, це мій будинок. Я Вільям Янг. А хто ви такий, що тут робите?»
Я впала на крісло, втративши дар мови. Моїм найпершим поривом було рукою прикрити золотий годинник. Альберта кинула ніж і під столом відчайдушно намагалася зняти золотого браслета. В одну мить ми второпали, яку жахливу помилку вчинили. Щодо мене, то я добряче перелякалася. Оповідки старої Маргарет Ганни віддавна справили на мене незабутнє враження. Елізабет, скориставшись нагодою, підвелася. Вміння користати з нагод було ще однією її особливістю. До того ж, її не надто мучила совість за те, що вона натягла на себе подарунок, котрий призначався не для неї.
«Боюся, ми помилилися, і нам дуже прикро»,
– сказала вона з гідністю, котрою я, упавши в паніку, не могла не захопитися.
«Містер і місіс Норман Янг запросили нас до себе на Різдво. Коли ми зійшли з поїзда, то нам вручили лист, де вони повідомили, що мусять терміново поїхати. Але нас було запрошено до їхнього дому, і нам дозволили поводитися там цілком свобідно. Начальник станції вказав нам на їхній будинок, тобто на цей будинок, тому ми пішли сюди. У Монкшиді ми ще ніколи не бували, тому і не знали, що це не той дім. Будь ласка, вибачте нам».
До того часу я позбулася годинника і, як мені здавалося, непомітно поклала його на стіл. Альберта, не маючи ключика до браслета, не змогла його зняти і сиділа там червона від сорому. Щодо дядька Вільяма, то в його очах загорілися сміхотливі бісики. Він уже не скидався на людожера.
«Що ж»,
– сказав він, –
«для мене це доволі вдала помилка. Я приїхав додому, гадаючи застати холодний дім і ще сирий обід, а натомість знайшов вас. І я перед вами у великому боргу».
Альберта встала, підійшла до каміна, взяла зверху ключика до браслета і врешті його відімкнула. Тоді вона повернулася до дядька Вільяма.
«Місіс Янг у своєму листі написала, що наші різдвяні подарунки будуть на столі, тож ми вирішили, що ці речі належать нам?»
Відчайдушно торохкотіла вона.
«А тепер зробіть таку ласку. Скажіть нам, де помешкання містера Нормана Янга? Ми більше не хочемо вас затримувати. Ходімо, дівчата».
Ми з Елізабет з тихим зітханням попідводилися. Звісно, у нас не було іншого виходу, та ми вже так зголодніли, що зовсім не відчували ентузіазму від перспективи плентатися до іншого вистиглого будинку і вдруге готувати обід.
«Заждіть на хвилинку»,
– мовив дядько Вільям.
«Я от подумав, оскільки ви неабияк потрудилися над цим обідом, буде справедливо, якщо залишитеся і допоможете його з'їсти. Зараз дуже часті всілякі випадки. Син моєї економки зламав ногу у вестині, і я нині зранку мусив її туди вести. Підходьте, не соромтеся. То кому я зобов'язаний таким приємним сюрпризом?»
«Ми, Елізабет, Альберта і Мері Янг з Зеленого села», представилася я, а тоді пильно подивилася на дядька, чи часом він не має наміру перетворитися на людожера. Та дядько Вільям у першу хвилю виглядав враженим, у другу – трохи спантеличеним, а в третю знову став самим собою.
«То ви Робертові дочки?»
Сказав він таким тоном, ніби те, що Робертові дочки вломилися у його дім, було найприроднішою річчю у світі.
«Значить, ви мої племінниці? То я дуже радий познайомитися з вами. Сідайте до столу і будемо обідати, я тільки скину свою шубу. Хочу подивитися, чи ви такі ж вправні куховарки, як і раніше ваша мама».
Ми повсідалися, і дядько Вільям теж до нас приєднався. Альберта мала нагоду продемонструвати, як вправно вона нарізає індичку. А дядько Вільям сказав, що він сам такого ніколи не робив, бо для цього тримав економку. Спершу ми трохи бокували і соромилися, та з часом це минуло. А дядько Вільям поводився цілком добродушно і весело жартував. Зрештою, на наш превеликий подив, ми відчули, що нам подобається його товариство. Дядькові начебто також було весело з нами базікати. Коли з трапезою було покінчено, він відкинувся на спинку крісла і подивився на нас.
«Гадаю, вам навіювали, що мене й мого дому треба сторонитися?»
Різко запитав він. Батько і мама ніколи такого не казали, відповіла йому відверто. «Вони нічого не мають проти вас, хоча Маргарет Ганна, напевно, має. Вона казала нам, що вас треба боятися». Дядько Вільям зареготав.
«Маргарет Ганна – то мій вірний старий ворог»,
– сказав він.
«Та насправді саме я повівся як дурень. І навіть гірше, ніж дурень. І досі про це шкодую. Я був неправий. Однак не зміг цього сказати вашому батькові. Та кажу вам. І якщо хочете, то можете йому переказати».
«Йому буде дуже приємно чути, що ви більше не гніваєтеся на нього»,
– мовила Альберта.
«Він завжди хотів знову налагодити з вами стосунки, дядечко Вільяме, але гадав, що ви й далі сердиті на нього».
«Ні-ні-ні, в мене нема нічого, крім дурнуватої впертості»,
– відказав дядько Вільям.
«А зараз, дівчатка, оскільки ви мої гості, то маю вас забавляти. Ми по обіді візьмемо сани і весело покатаємось. А щодо тих брязкалець, то вони ваші. Я купив їх для деяких своїх юних друзів. Та подарую їм щось інше. Хочу, аби ви їх узяли. Годинник дуже гарно пасує до твоєї блузи, Мері. А браслет якнайкраще підходить до твоєї ручки, Альберто. Підійдіть і обійміть свого примхливого старого дядька».
Він обійняв нас від щирого серця. Потім ми помили посуд і вирушили кататися. Вернулися саме вчасно, щоб встигнути на вечірній поїзд. Дядько Вільям провів нас до вокзалу, взявши з нас обіцянку, що коли повернеться його економка, то ми ще раз приїдемо і хоча б з тиждень побудемо у нього.
«Одна з вас може приїхати і залишитися тут надовше»,
– мовив він.
«Скажіть вашому батькові, що він мусить на знак примирення дозволити котрісь із вас тут пожити. Я скоро приїду, і ми це з ним обговоримо».
Коли ми приїхали додому і оповіли нашу пригоду, тато зворушено вигукнув «Хвала Богові!». Його очі налилися слізьми. Він не чекав, допоки дядько Вільям приїде до нього, а сам уже наступного дня вирушив до Монкшеда. Навесні Альберта переїхала жити до дядька Вільяма. Тепер вона там порядкує. І наступного Різдва ми будемо мати велике сімейне возз'єднання у старому маєтку. Помилки – це не завжди погано.